Es esmu Annija no Rūjienas. Plānojam pēc pandēmijas doties ceļojumā. Un es esmu nesaprašanā, vai mans 4-gadīgais bērns arī ir jāpotē un kā tā potē attieksies uz viņu veselību. Par to mēs nerunājam vispār, ir tikai teikts, bērns nepotējam. Bet kāpēc mēs bērns nepotējam? Bērni arī ir pārnēsātāji, bērni arī slimo.
Pirmkārt, uz doto brīdi vakcīnas nav reģistrētas zem 16 gadiem. Jebkuru, kas ir sasniedzis 16 gadu vecumu, viņam ir nopietna cita fona saslimšana, tad viņa ārstējošais ārsts viņam var ieteikt saņemt vakcīnu, paredzot, kad ar viņas pamatsaslimšanu COVID-19 infekcija noritēs smagi, tad neskatoties to, ka viņš neietilpst nekādā vecuma grupā, viņš var saņemt vakcīnu. Tas viņam jākārto ar savu ārstējošo ārstu. Tad uz doto brīdi varētu būt mazi bērni vai lielāki bērni, kam arī citu fona saslimšanu dēļ ir augsts risks, ka viņam COVID-19 infekcija varētu noritēt smagi. Tad ārstu konsīlijas lēmi, izskatot visus zinātniskos pierādījumus un patreiz es neredzu iemeslu, kāpēc, lai nebūtu drošas bērniem, var šīs vakcīnas saņemt. Tālāk, kad vakcīnas būs reģistrētas bērnu vecumā, nākamais ir izvērtēt, vai tiešām nepieciešams vakcinēt visus bērnus, jo mēs zinām, ka tikai ļoti, ļoti neliels procents ar COVID-19 slimos smagi. Tie, kas ir bijuši stacionārā, neviens nav bijis smags, tās ir bijuši vidēji smagas gaitas, un tie ir pārdesmit bērni. Un šis pēc COVID sindroms, jeb multiorgānu iekaisuma sindroms pēc COVID bērniem ir tāds. Nelielam daudzumam bērnu viņi attīstās arī Latvijā, patreiz ir, ja nemaldos, 10 vai nedaudz pāri 10 bērniem diagnosticēts, bet mēs iepriekš nevaram pateikt, kuram tas attīstīsies un kuram nē. Bet ja mēs saliekam visus riskus un ieguvumus, tad patreiz teikt, ka mums ir valsts programmā pilnīgi visi bērni jāvakcinē, lai novērstu tos dažus gadījumus, tas īsti nav nepieciešams. Un mums nav vajadzīgas vakcīnas iesnām un nelielai temperatūrai. Bet, ja tad, kad vakcīnas būs reģistrētas arī bērnu vecumā, kāds izvēlēsies, ka viņš labāk tomēr paliek tajā drošākajā pusē un negrib būt viens no tiem nelaimīgās lozes izvilcējiem, tad tiklīdz kā vakcīna daudzuma ziņā būs pieejams, varēs vecāki nākt un vakcinēt savus bērnus. Bet tā, lai tā būtu valsts programma, ka mēs tagad sakam, pilnīgi visiem Latvijas bērniem būtu jābūt vakcinētiem, šeit tas apdraudējums, vismaz uz doto brīdi, mēs viņu neredzam kā tik lielu apdraudējumu bērniem.